Seguimos comunicando Lugo. En este caso facemos a través do Parque Marcos Cela, co mirador da Volta da Viña, e falar desta contorna e falar do entorno do fluvial. E, polo tanto, seguimos buscando esas vías de conexión. Se trata de cantas máis conexións teñamos, máis cómodo é para a cidadanía, de poñer a cercanía desa contorna coa cidade para que calquera persoa desde calquer barrio poida facelo desde un prisma cómodo e seguro, que son dos grandes obxectivos que temos. En este caso, o que fixemos foi a colocación dun valado de madeira para delimitar as escaleiras da unión destes espazos, dun paso peonil intelixente para que teña maior iluminación e que redundará tamén na protección de peóns e ciclistas en ese contorno dual dese tramo. A nosa vontade é seguir habilitando, rexenerando espazos para permitir que a veciñanza poida desplazarse con comodidade por toda a cidade, facelo dunha forma segura e así disfrutar de toda esa contorna.